Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producent Mahir Lošani, Dženana Karabegović, urednica Vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U idućih pola sata sa ruske strane ponovno upozorenja da članstvo Crne Gore u NATO-u može dovesti do nestabilnosti u regiji.
Pa mislim da je to samo kontinuitet politike Kremlja, ne samo prema Crnoj Gori, nego i Zapadnom Balkanu. Imajući u vidu da smo u više navrata čuli zvaničan stav Moskve da se protivi širenju NATO-a.
Navodni poziv Miloradu Dodiku na inauguraciju Trumpa je pokušaj predsjednika Republike Srpske da pokaže da će imati bolji odnos sa američkom administracijom, kažu eksperti.
Samo se radi o tome što je Dodik htio tome da prida značaj koji taj poziv nema na način koji možda nije baš najbolje izveden.
Ministrica za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri odgovara Beogradu kroz zajednice srpskih općina na Kosovu.
Moja poruka njima je da prvo sruše zid i da ne krše Briselski sporazum. U trenutku kada se stvori klima i kada se vidi da Srbija zaista sprovodi sporazume, tada će i Kosovo preuzeti odgovornost da sprovede sporazum o zajednici.
Možete čuti Novopazarca Čamila Jukovića, koji je nepokretan od 2004. kada ga je pogodio za lutali metak tokom sukoba pristalica partija Sulejmana Ugljanina i Rasima Ljajića. Danas, nakon pomirenja, dvije stranke traži odštetu.
Evo sad, pogotovo još što su se saslizali, da tako kažem, sad su podjednako odgovorili za moje stradanje, da vidim šta će oni da kažu posle toga, da li će imati neko duše da digne glas protiv mene.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov izjavio je da je trougao odnosa Hrvatska, Srbija, BiH ključan za stabilnost, ali da to isto važi i za Bosnu i Hercegovinu zbog etničkog sastava. Komentarišući činjenicu da Rusija često ima različito mišljenje od ostalih članica Vijeća za provedbu mira, te da se jedina nije protivila održavanju referenduma u Republici Srpskoj, Ivancov je napomenuo da su svi zainteresovani za stabilnost Bosne i Hercegovine. Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Čepurin uručio je predsjedniku te zemlje Tomislavu Nikoliću pismo ruskog predsjednika Vladimira Putina, rekavši da je Rusiji važna stabilnost u razvoju bilateralnih odnosa i da će sa punom pažnjom pratiti tok kampanje i predsjedničkih izbora koji će tokom 2017. biti održani u Srbiji. Hrvatska policija je podnijela danas krivične prijave protiv osmorice bivših pripadnika srpskih paravojnih formacija zbog sumnje da su počinili ratni zločin protiv civila hrvatske nacionalnosti na području kod Gospića u oktobru 1991. Među osumnjičenima su sedmorica državljani Hrvatske, jedan Bosne i Hercegovine i svi su nedostupni hrvatskom pravosuđu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sud u Turskoj zabranio izvještavanje o istrazi ubistva ruskog ambasadora Andreja Karlova prošle sedmice. Sud u Ankari prihvatio je zahtjev tužilaštva da se zabrani emitovanje snimaka ubistva kao izvještavanje o istrazi. To uključuje vijesti koje se odnose na očevice, žrtve ili osumnjičene u vezi sa ubistvom. Rumunski predsjednik Klaus Iohannis rekao je danas da za premijerku neće imenovati kandidatkinju najjače stranke na izborima, koja bi postala prva žena i muslimanka na čelu rumunske vlade. Predsjednik nije rekao zašto neće da imenuje Sevil Šajdeh, koja je u javnosti kritikovana zbog nedostatka političkog iskustva. Sud u Moskvi prihvatio je tužbu bivšeg ukrajinskog poslanika Vladimira Olejnika, u kojoj se smjena proruskog predsjednika Ukrajine Viktora Janukovića proglašava državnim udarom. Sud je ocijenio da je dužnost ruskog pravosudnog sistema da procijeni događaje u Ukrajini. Naveo je i da je državni udar u toj zemlji bio osnova za aneksiju Krima i Sevastopolja Rusi. Avion koji je prevozio fudbalere Šape Koensea na utakmicu finala Kupa Sudamerikana ostao je bez goriva prije nego što se srušio, potvrdile su danas vazduhoplovne vlasti Kolumbije. Avion bolivijske aviokompanije srušio se prošlog mjeseca u planinama u blizini Medeljina. U nesreći je poginulo 75 osoba, šestero je preživjelo. Rusija je prizemljila sve avione tipa Tupoljev 154 dok ne utvrdi zašto se jedna od letjelica tog tipa srušila sa 92 ljudi ljudi u Crno more u nedjelju ujutro nakon poletanja iz Sočija prema Siriji. Filipinske vlasti su saopštile da su operacijama u okviru borbe protiv narkotika uhapsile 10 osumnjičenih, uključujući 3 državljana Kine i zaplijenile skoro tonu metamfetamina, što je najveća zapljena droge do sada na Filipinima.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Izaslanik Putinove jedinstvene Rusije Sergej Železnjak ponovno je ponovio ranije upozoravajuće stavove o crnogorskom putu u NATO, konstatirajući ovoga puta da to može dovesti do nestabilnosti na Balkanu i samoj alijansi. Da li su ove poruke upućene isključivo Crnoj Gori i da li predstavljaju službeni stav Kremlja, istraživao Srđan Janković.
Ovoga puta iz Beograda i sjedišta vladajuće Srpske napredne stranke Sergej Železnjak, zadužen za međunarodnu saradnju Putinove jedinstvene Rusije, je nazvao put Crne Gore u NATO nasilnim uvođenjem u alijansu, te da kao takav može dovesti do nestabilnosti u samoj Crnoj Gori, na Balkanu i u NATO. Prema procjeni Železnjaka, protiv ulaska u NATO je većina građana Crne Gore, za koje smatra da bi trebalo da o tome donesu odluku kako bi se sačuvao mir. Ovo su uglavnom ponovljene ranije ocjene ruskog zvaničnika, koji u kontinuitetu saopštava negativan odnos prema integraciji Crne Gore u NATO. Na ovakve izjave ni ranije nije reagovalo Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova, koje je saopštilo da neće komentarisati lične stavove ruskih poslanika. Ipak postavlja se pitanje koliko ovakve poruke odražavaju zvanični stav Kremlja prema integracijama Crne Gore u NATO. Na to pitanje za naš radio odgovara Dragan Đukanović, potpredsjednik Centra za spoljnu politiku iz Beograda, koji ocjenjuje da te poruke nisu upućene samo Crnoj Gori.
Pa mislim da je to samo kontinuitet politike Kremlja, ne samo prema Crnoj Gori, nego i Zapadnom Balkanu, imajući u vidu da smo u više navrata čuli zvaničan stav Moskve da se protivi širenju NATO-a, a posebno širenju NATO-a na Balkanu. Meni se čini da je ovo još jedan pokušaj da se zapravo, ako ne u nekom kratkoročnom periodu odloži integracije Crne Gore u NATO, onda da se na određeni način, da kažemo, javnost u Crnoj Gori, ona koja je protiv članstva u NATO, dodatno, da kažemo, mobiliše.
Može li na bilo koji način ulazak Crne Gore u NATO destabilizovati samu državu, ali i region Zapadnog Balkana? Kako to tumači ruski zvaničnik Sergej Železnjak u posljednjoj izjavi, pitali smo spoljnopolitičkog analitičara Dragana Đukanovića.
Ja ne vidim mogućnost da će ulazak Crne Gore u NATO destabilizovati Zapadni Balkan. Naprotiv, čini mi se da će to samo dodatno pospešiti jednu složenu slagalicu balkanske stabilnosti. I mislim da ukoliko sagledamo i preslikamo strukturu Skupštine Crne Gore u periodu nakon ovih izbora, dobro, u kojoj trenutno ne učestvuje opozicija, ali koja je delom najavila da će prisustvovati sednici na kojoj se bude odlučivalo o članstvu NATO i to u skladu sa Ustavom Crne Gore iz 2007. što bi posebno podvukao, treba vidjeti da postoji više od nadpolovične većine, da je dakle to nešto oko 50 od 81 poslanika u crnogorskom parlamentu. Dakle, ne mislim da postoji mogućnost da ta odluka proizvede nekakvu unutrašnju nestabilnost unutar Crne Gore.
Podsjetimo na slične ranije izjave Železnjaka i drugih ruskih funkcionera i analitičara, koji nisu formalni kreatori visoke ruske politike. Vladajuća u Crnoj Gori Demokratska partija socijalista je reagovala stavom da Crna Gora želi najbolje odnose sa Rusijom, ali da ne želi miješanje bilo koga u odluke koje se donese u Crnoj Gori, pa i one iz oblasti spoljne politike. Opozicioni funkcioner građanskog pokreta URA Miloš Konatar kaže da je od izjave Železnjaka važnije otvaranje dijaloga u samoj Crnoj Gori o svim važnim temama, a koji je sada zamrznut.
Ono što je bitnije od izjave gospodina Železnjaka je to da se u Crnoj Gori prevaziđe trenutna politička kriza, da na neki način dođemo do nekog, kako da kažem, do neke nacionalne svijesti o potrebama daljeg puta Crne Gore, a pritisaka sa strane će uvijek biti, velike sile će uvijek imati svoje interese. Pitanje NATO je nešto što je pitanje unutrašnje građana Crne Gore, to je nešto o čemu Crna Gora unutar sebe treba da odluči. Najbitnije je da mi postignemo dogovor, da prevaziđemo političku krizu unutar same Crne Gore.
Prema posljednjem istraživanju javnog mnijenja agencije CEDEM, pristalice i protivnici ulaska Crne Gore u NATO alijansu su gotovo izjednačeni na po 39%, dok nema stav oko 20%, s tim što dio protivnika NATO integracija vjeruje da će Crna Gora postati članica alijanse. Po istom istraživanju, na pitanje na koga treba Crna Gora da se oslanja u spoljnoj politici, većina od 27% se izjasnilo da to treba da bude Evropska unija, a 20% da spoljnopolitički oslonac treba da bude Rusija, dok za 15% ispitanika je to Amerika. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Navodni poziv Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, na inauguraciju novog američkog predsjednika Donalda Trumpa pretvorio se u pravu farsu, dok Dodik tvrdi da je poziv dobio od tranzicijskog tima, BH dužnosnici kažu da je riječ o privatnoj zabavi. Analitičari ističu da se radi o traljavom pokušaju Dodika da pokaže kako ima dobre odnose sa nastupajućom američkom administracijom, priredio Gojko Veselinović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pokazao je za radio televiziju Republike Srpske pozivnicu za prisustvo svečanosti povodom polaganja zakletve novog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Dodik u izjavi za RTS kaže da je dobio mjesto u 7. redu kao i poziv predsjedničkom balu. Dodik je poziv, kako kaže, dobio od ljudi koji su bili u Trumpovom izbornom štabu, a koji su i dio tima koji se bave tranzicijom prethodne američke administracije ka novoj.
Ti ljudi koji nisu zaboravili ni Milorad Dodika ni Republiku Srpsku su odlučili da, pošto imaju pravo na to, u okviru tranzicionog tima, da mene pozovu na čin inauguracije koji će se desiti 20. januara.
Na snimku pozivnice se ipak ne vidi potpis niti memorandum onoga koji je poslao poziv, ali se na papiru formata A4 između ostalog navodi: čast mi je da vam uručim pozivnicu da budete moj gost na Fate Future Freedom Inaugural Ballu, koji će se održati 20.1.2017. u hotelu Hyatt Regency Capitol Hill. Posebno mi je drago što ću moći da vam uzvratim za gostoprimstvo koje ste vi pružili Liz i meni kada smo bili u Banja Luci tokom maja. Na internetu postoji stranica pomenutog bala koji organizuje Family Research Council, a radi se o američkoj konzervativnoj hrišćanskoj grupi lobista. Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak tvrdi da će na inauguraciji prisustvovati samo ambasadori zemalja, pa tako i BiH ambasador, te da zvanični poziv od Trumpove administracije Dodiku nije upućen.
Koja je bila svrha da se jedan privatan poziv na jednu privatnu zabavu pokuša prikazati kao odlazak na inauguraciju američkog predsjednika, i to na zvaničan poziv američke administracije? To je zaista bilo besmisleno. Mislim da je ovo jedna blamaža bila koja nikome nije bila potrebna.
Za analitičare ovo je jedan traljav pokušaj marketinga koji je trebao pokazati da Dodika uvažavaju u novoj američkoj administraciji, s obzirom da je imao katastrofalne odnose sa prethodnom. Analitičar Tanja Topić:
mislim da je to bio marketinški potez koji ipak nije bio dobro osmišljen, i uz ovolike gafove koji su se desili, mislim da je bacio potpuno drugačije svjetlo od nastojanja i želje onih koji su bili njegovi vinovnici.
Komunikolog Mladen Mirosavljević ističe da je uobičajena situacija da lobističke grupe organizuju nezvanične događaje za zainteresovane i da se prisustvo plaća u promotivne svrhe, i da je to uradio i Milorad Dodik, ali na nespretan način.
Samo se radi o tome što je Dodik htio tome da prida značaj koji taj poziv nema, i na način koji možda nije baš najbolje izveden. To samo govori da je neozbiljno shvaćen rad ljudi koji se bave odnosima s javnošću, lobiranjem i spinovanjem, i da je u suštini tu ulogu preuzeo sam Dodik.
Dodik je u izjavi za RTS također izjavio da mu je diplomatska viza navodno odbijena kada su u američkoj ambasadi shvatili da je pozvan na inauguraciju Donalda Trumpa, te da je nakon toga uslijedio i poziv od strane zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara Hoyta Yea i američke ambasadorice u BiH Maureen Cormack, koji su od njega navodno tražili da se odrekne politike SNSD-a i da se odazove tužilaštvu BiH. Ovim povodom se oglasila i ambasada SAD-a u BiH sa opštenjem u kojem se potvrđuje razgovor, te se navodi da je tema bila zabrinutost SAD-a zbog Dodikovih nedavnih izjava i postupaka, te da bi ponovili ranije iznesene stavove da protivljenje odluci Ustavnog suda predstavlja kršenje vladavine zakona, te da oni koji to čine moraju snositi odgovornost. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je u ambasadi SAD-a u Sarajevu podnio zvaničan zahtjev za redovnu vizu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nema zajednice srpskih općina na Kosovu dok se ne sruši zid u Mitrovici, poručila je ministrica za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri u izjavi za radio Slobodna Evropa. Reakcija je uslijedila nakon jučerašnjeg sastanka premijera Srbije Aleksandra Vučića sa političkim predstavnicima kosovskih Srba. Slušamo Amru Zeinali.
Ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri dodaje da je Briselski sporazum o zajednici međunarodni sporazum u isključivoj nadležnosti Republike Kosova, a sprovođenje se može očekivati onda kada se ukloni zid u Severnoj Mitrovici. Nakon sastanka premijera Srbije Aleksandra Vučića sa srpskim predstavnicima sa Kosova rečeno je da ukoliko naredne nedelje ne bude konkretni korak ka stvaranju zajednice opština sa srpskom većinom, srpski predstavnici će od 15. februara sami uspostaviti zajednicu i dogovarati njene nadležnosti. Tahiri međutim naglašava da u vreme kada Srbija na Kosovu podiže zidove, do formiranja zajednice ne može doći. Ona podseća da je Srbija 6 godina odlagala sporazum o pozivnom broju za Kosovo, još uvek blokira sporazum o energetici i još uvek održava deo paralelnih opštinskih struktura na Kosovu. Poslednji prekršaj je podizanje zida u Mitrovici, navodi ona. Moja poruka njima je da prvo sruše zid i da ne krše Briselski sporazum. U trenutku kada se stvori klima i kada se vidi da Srbija zaista sprovodi sporazume, tada će i Kosovo preuzeti odgovornost da sprovede sporazum o zajednici. Celo političko rukovodstvo Kosova potvrdilo da je formiranje zajednice međunarodna obaveza, ali mi tražimo adekvatne trenutke da se ovaj sporazum sprovede. U ovakvim okolnostima, kada je izgrađen zid koji je prouzrokovao tenzije i preti destabilizaciju, ovo nije trenutak za tako nešto. Ceo fokus države sada je da se ukloni taj zid, naglasila je Tahiri. Ona je također ponovila da Briselski sporazum o pitanju zajednice jasno stavlja do znanja da ta zajednica neće imati izvršna ovlašćenja, niti će biti treći nivo vlasti na Kosovu, već će biti u potpunosti u skladu sa Ustavom Republike Kosova. Proces izrade statuta još uvek nije počeo, ali kada se sa tim počne, statut će biti u potpunosti u skladu sa odlukom Ustavnog suda iz decembra 2015. godine, navela je Tahiri. Podsjetimo, Ustavni sud Kosova je tada odlučio da dogovoreni principi o zajednici opština nisu u potpunosti usaglašeni sa duhom Ustava, ali da bi ugradnja principa u zakonski akt i u statut zajednice trebalo biti u skladu sa ustavnim standardima Republike Kosova. Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić međutim u saopštenju navodi da se zid sa zajednicom ne mogu dovesti ni u kakvu vezu. Zajednica srpske opština tiče se kolektivnih prava Srba, dok je zid deo dogovora oko mosta na Ibru i odgovornosti lokalne samouprave, odnosno Severne Mitrovice, napisao je Rakić. I on je nagovestio da ukoliko Priština i Brisel ubrzo ne sprovedu ono što je predviđeno i dogovoreno Briselskim sporazumom oko formiranja zajednice, onda ćemo, citiram, mi politički predstavnici Srba sa Kosova od Sretenja samostalno krenuti u formiranje zajednice, završen citat. A razlog zašto su srpski predstavnici sa Kosova bili kod Vučića pre svega je raskol u srpskoj listi koji je došao nakon što je premijer Isa Mustafa imenovao Mirjanu Jeftić iz Pokreta socijalista za ministarku administracije lokalne samouprave u vladi Kosova umjesto Ljubomira Marića, inače i Srpske napredne stranke. Na sastanku je rečeno da srpski predstavnici do 31. decembra moraju da povuku štetne odluke i da Jeftićeva, koja nije prisustvovala sastanku, treba da se povuče. Predsjednik srpske liste Slavko Simić također iz redova Pokreta socijalista u utorak nije mogao da da odgovor na to da li će se odluka o imenovanju Jeftićeve povući. Ni iz kabineta Jeftićeve nismo uspjeli da dođemo do odgovora da li će da podnese ostavku. Nakon sastanka u Beogradu ponedjeljak Marić je izjavio da je smenjen zato što premijer nije bio zadovoljan njegovim radom i zbog njegovih političkih izjava, ali je dodao da sebe smatra politički zrelijim od Ise Mustafe. Na to se oglasio blizak saradnik premijera Bajram Gece, inače zamjenik ministra u Ministarstvu za administraciju lokalne samouprave, na čijem čelu doskoro bio Marić. Gece na svom Facebook profilu napisao da su samo složene i osjetljive okolnosti omogućile Mariću, inače izbjeglici iz Knina, da postane ministar u vladi Kosova, te da u ministarstvu bio, citiram, lutka bez volje i hrabrosti da donese bilo kakvu važnu odluku za kosovske Srbe, završen citat. Gece je dodao da kosovski Srbi nemaju potrebe da ih predstavlja neko ko je napustio svoju zemlju, već to treba da rade domaći političari koji će predstavljati interese kosovskih Srba, a ne interese Đurića ili Vučića. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeinali.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatska vlada danas je pokrenula postupak iseljavanja bivšeg hrvatskog predsjednika Stipe Mesića iz njegovog ureda u Zagrebu. Detalje ima Eni Zebić.
Dramatično najavljeno iseljenje bivšeg hrvatskog predsjednika Stipe Mesića iz njegovog ureda, koji je ukinut u vrijeme vlade Tihomira Oreškovića i Tomislava Karamarka, danas jest započelo, ali će do Mesićevog izlaska još trebati pričekati. On je prije podne razgovarao sa savjetnicima iz Ministarstva državne imovine, koje bi trebalo provesti njegovo iseljenje. Iako je najavljeno, iz ministarstva nema očitovanja, a evo što o razgovoru kaže Mesić za naš program.
Sve je bilo korektno, sve je bilo civilizirano. Ja sam samo upozorio da je Ustavni sud riješio moj zahtjev za ispitivanje ustavnosti odluke. Međutim, postoji pred Ustavnim sudom i tužba protiv onog zakona, to Ustavni sud mora riješiti. I sad moramo vidjeti dokle je stiglo odlučivanje Ustavnog suda o tužbi protiv napadnutog zakona.
Otkuda će raditi, pitali smo Mesića.
Mi smo do daljnjega ovdje, ali dogovorili smo da čim bude proceduralne ove stvari riješene, mi nećemo smetati da se iseli ovaj ured.
Pod procedurom se misli i na taj postupak pred Ustavnim sudom ili...
Pa sve to skupa je dio istog posla.
Mesić je bio trn u oku Karamarkovom HDZ-u i ukidanje njegovog ureda bila je po ocjeni mnogih čista politička osveta. A i sam Mesić nazvao je to reakcijom onih kojima smeta njegov antifašizam. Podsjetimo, on je bio predsjednik u dva mandata od 2000. do 2010. i zakon mu je omogućavao da ima ured doživotno, a kasnije zakon izmijenjen i ograničavao njegovim nasljednicima mogućnost ureda o državnom trošku samo na 5 godina. Kada je vlada u travnju predlagala ukidanje ureda, momenti su bili ekonomska situacija, izjednačavanje svih bivših predsjednika u pravima, ali argument da Mesićev ured nema, citiramo, javno objavljeni učinak svog poslovanja koji bi opravdao njegovo financiranje. On je tada odgovorio da za učinke rada svog ureda treba pitati hrvatske poslovne ljude koji su sa njim bili na nekom od njegovog 81 putovanja po svijetu, uvijek na račun domaćina, a nikada na račun hrvatskog proračuna, i koji su od Srednje Azije do Katara i Kine uspostavljali poslovne odnose, a upravo su pojačana kineska ulaganja u Hrvatsku jedan od rezultata njegovih putovanja. Sada je politička klima drugačija, promijenio se HDZ, promijenila se vlada i više nema političke osvete, ali nema ni povlačenja one odluke o ukidanju ureda. A kada bude morao izići iz svog sadašnjeg ureda, imat će kamo otići. Za naš radio govori predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, Franjo Habulin.
Predsjednik Mesić, počasni predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske. I kad smo čuli za situaciju koja je, mi smo ponudili prostor ovdje kod nas koji imamo slobodan i ukoliko njemu taj prostor odgovara, evo, mi mu ga nudimo na korištenje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Novopazarac Čamil Juković traži odštetu jer je već 12 godina nepokretan i živi u Novopazarskoj banji. On je bio povrijeđen septembra 2004. prilikom sukoba pristalica stranke Demokratske akcije Sandžaka Sulejmana Ugljanina i Sandžačke demokratske partije Rasima Ljajića, koje su prošloga tjedna potpisale deklaraciju o strateškom partnerstvu. Amela Bajrović ima priču.
Čamil Juković, penzionisani profesor fizike, dočekuje nas kao i mnoge goste u posljednjih 12 godina u jednoj sobi na prvom spratu specijalne bolnice za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti u Novopazarskoj banji. Na naše pitanje kako je, odgovara da moli Boga da ne bude gore, a da trenutno stanje trpi od 11. septembra 2004. godine, kada je uoči lokalnih izbora kao slučajni prolaznik nastradao od zalutalog metka, koji mu je teško povredio kičmenu moždinu od kada je nepokretan. Čamil živi od penzije i tuđe nege, a mesečno za boravak u banji izdvaja 40.000 dinara, te veruje da će predstavnici vlasti imati razumevanje i isplatiti mu novac koji je do sada dao ovoj ustanovi.
Evo sad, pogotovo još što su se saslizali, da tako kažem, sad su podjednako odgovorili za moje stradanje, da vidim šta će oni da kažu posle toga, da li će imati neko duše od tih, kako ih zovu, odbornika, da digne glas protiv mene. Ti ljudi polažu ispit moralnosti, ljudskosti.
Ćamil se tog septembra, kada je stradao, seća kao da je juče bilo. Pošao je da obiđe pčele u obližnje selo Vojniće. U tom trenutku, u naselju Parice, ispred prostorija Ljajićeve partije, došlo je do vatrenog obračuna članova obezbeđenja Ugljaninove i Ljajićeve partije. Tada su odnosi između ove dve bošnjačke stranke bili zaoštreni do oružanih sukoba. Pravosuđe, ni 12 godina kasnije, nije utvrdilo čiji metak ga je pogodio.
Umesto da odem u Vojniće, ja sam stigao na urgentni centar u Beograd.
Mali broj ljudi zna da je Ćamil stradao pokušavajući da pomogne nekolicini dece predškolskog uzrasta, koja su trčala da vide gde se to čuje vika i pucnjava. Priča da su u početku pored njega bili političari, naročito Rasim Ljajić dok je bio u urgentnom centru u Beogradu, koji mu je pomogao da nabavi neke injekcije da ne bi došlo do trovanja. Redovi sugrađana su ga posjećivali kada se tek smestio u Novopazarsku banju, a među njima i novinari.
I ja sam rekao ono što bih i danas rekao. Ja ne znam kome unesrećio, niti znam da li je Suljoni, da li je Rasimo. Ne znam, jednostavno koji su danas ne znam. Onda se oni od mene skočili jer su valjda očekivali da ću ja sad skočim da svu ljagu stovarim na jednog od tih drugih. Ne, to mislim, to nikad ne bih učinio, jer ne znam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini, pored kiše i vjetra, još uvijek se guši u zagađenom zraku. Koncentracija zagađujućih materija slična je kao i prethodnih dana sa blagim padom, no i dalje se bilježe prekoračenja čak i 10 puta veća od dozvoljenog nivoa, prenosi naša Aida Đugum.
U Zenici je vazduh danima najnekvalitetniji. To su pokazala mjerenja Federalnog hidrometeorološkog zavoda i podaci sa velikog gradskog displeja. Stav nadležnih u gradskoj upravi je da nema osnova za reakciju i uvođenje predviđenih mjera zaštite zdravlja stanovništva, jer mjerni uređaji ne rade. Gradonačelnik Zenice Fuat Kasumović.
U Zenici trenutno ne rade uređaji kojima može se izmjeriti potrebni elementi da bi se reklo da je Zenica najzagađenija. Ne znam na osnovu čega su donijeli taj zaključak, ako znam dobro da ne rade mjerni uređaj. Ljudi traže medijsku pozornost, ja i pozivam da se bave svojom strukom, dosta je ovoj državi političara opće prakse, pa čak i profesora opće prakse.
I u Sarajevu je prethodnog dana ponovo došlo do porasta koncentracija lebdećih čestica koje su dostigle najviše vrijednosti u ovoj godini. Operativni štab vlade kantona Sarajevo jučer je nakon nepuna dva dana ukinao mjere ograničenja kretanja automobila po sistemu par-nepar. Enis Omerčić iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Javnost je očekivala, iako je negodovala za takvu mjeru, rezultate odmah. Vi to morate shvatiti kao da imamo jednu kadu, koja je naša kotlina, i u kojoj imamo 5 česmi iz kojih curi voda. Ako je proglašeno par-nepar, samo je jedna česma od tih 5 malo privrnuta, jer postoje svi ostali. Tako da ta mjera, ona može imati efekat, samo ako se malo duže koristi.
Zbog alarmantnog aerozagađenja u kantonu Sarajevo nastava u osnovnim i srednjim školama je skraćena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za podsjećanje na važne vijesti 27. dana prosinca ili decembra.
Ambasador Rusije u BiH izjavio da je trougao odnosa Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina ključan za region. Ruski ambasador u Srbiji uručio predsjedniku te zemlje pismo Vladimira Putina. Rumunski predsjednik odbio da za premijerku imenuje Sevil Šajde, koja bi postala prva žena muslimanka na čelu vlade. Rusija prizemljila sve avione Tupoljev 154 dok ne utvrdi zašto se jedna od letjelica tog tipa srušila. Kolumbija potvrdila da je avion koji je prevozio fudbalere Ša Peko NSA ostao bez goriva prije nego što se srušio.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Lešani, Dženana Karabegović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.